an kɔni an tɛ taa vote parce que ka kurantigɛ ninnu to sen na parce que kuran bɛ ka tigɛ sani i ka a fɔ k'i bɛ donkɔnɔmugu dun maloya kan donc i ka tiɲɛ fɔ ni kuranko kɔni stabilisera yanni a cɛ la en ce moment maliyɛn caman bɛ yen an yɛrɛ ka gɛrɛnaden caman bɛ yen u bɛ taa vote mais ni a ma fɛn avec le découragement mɔgɔw fari fagalen don quoi y'a ye wa donc a ka gɛlɛn k'a fɔ ko u bɛ se ka courage sɔrɔ ka taa vote quoi.
Umar Sanogo kɛnyɛrɛye baarakɛla don ka kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali ye ni waati laban in na nin ye ale fɛla ye an k'a dɔn k'a fɔ bamako fɔɔ ka taa se mali sigida caaman kɔnɔ kuranko o gwɛlɛya be ma caaman da la. Amadu Sise Mɔptika don.
Anw yɛrɛ Mɔptikaw yɛrɛ fɛ yan nɔ kuran yɛrɛ b'an bolo i n'a fɔ nɛvɛr kuwa ni parti dɔ y'a sɔrɔ nɛvɛr parti wɛrɛ b'a sɔrɔ nɛvɛr degu man ka Mɔpti yan yɛrɛ de kosɛbɛ surtut yɛrɛ tiɲɛnikɛlo don santre komersal kɔnɔ Mɔpti sugu fiyɛ yɛrɛ kɔnɔ kuran poto dɔ yɛrɛ jɛnna o kuran poto jɛnni yɛrɛ depuis samedi fɔ bi kuran tɛ komɛrsi kɔnɔ kuma ya kuranko problɛmu yɛrɛ be Mɔptikaw kan bi walayi bila hami an Mɔptikaw yɛrɛ hami fɔlɔ yɛrɛ kuranko yɛrɛ ti walayi.
Bamako sigida caaman be yen nɔ minnu be se ka ɛri wolonfila tali ɛri segin bɔɲɔgɔnkɔ kɛ ka sɔrɔ kurantuw baara ma minnu fɛnɛ ka baara dulonnen do kuran na o caaman ka fɔta la ko ni kurantigɛ banbali be ka tiɲɛni ba de lase u ma.
Kurantigɛ kɔni ne yɛrɛ fɛ an ta ka jugu ni bɛɛ ta ye don dɔ la kuran be tigɛ an fi 0 kuma a bena fɔ 6 du matin souvent a be tigɛ 7 a bena 14 après 16 wulafila 16 a bɛ tigɛ o la a bɛna fɔ 18 ou bien 19 ne yɛrɛ ka teli tiɲɛna kurantigɛ in sababuya la n ka teli tun bɛ ka jus kuran balila ka tigɛ.
Ne tɔgɔ Vinabe Dena nin waati in na kurantigɛ a kani bɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen kani se an ma an ka baarakɛyɔrɔ la yan parce que an bɛ baara kɛ mashini la kosɛbɛ ka caya donc mɔgɔw ka baara fɛn fɛn b'an bolo k'an b'a kɛ a si tɛ se ka kɛ gurupu a yɛrɛ sababuya la hali an kun bɛ ka gurupu min fɛnɛ labaara o fɛnɛ murutilen don nin waati in na.
An k'a dɔn k'a fɔ kurantigɛ banbali o bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ san o san nka fo kana se bi ma fɛɛrɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ a ko la o kama jɛkulu min sigilen don konsomatɛriw tɔgɔla Mali kɔnɔ u y'u fanga fara kuranbaarakɛlaw ta kan ni ka sɛgɛsɛgɛliw boloda Mali kuranko la. Abdulayi Balo an k'a lamɛn.
N'i ye suguba kɔnɔna ta k'a jate minɛ ni an ye 100 compteur ta sisan nɔ suguba kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sur les 100 compteur mun ye paiement normal ye k'u bɛ facture sara normalement u tɛ sonyani k'a la tɛ foyi k'a la a tɛ tɛmɛ 15 facture kan donc les 95 a bɛɛ bɛ branchement anarchique kɔnɔna na. Problème filanan o ye mun ye u nalen do ka na voluw fana kɛ tuguni sonyaniw fana kɛ tuguni compteurw la ka taa ni a ye zone nɔ lotuw la ka sɔrɔ ka filiw sama ka taa donc samiya ko tɛ tilema ko tɛ nɛnɛ ko tɛ chaque fois c'est des problèmes.
Min ye Mali kuranbaarakɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u be ka fɛɛrɛw bɛɛlajɛlen boloda walasa ka kuranko la sabati Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyatika laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara.